Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde giyin gerimli arasaçılık ve avatlayış işleri geçirilyer. Köçülür, süpürülyer, yağıtlandırış çıraları el bilen yuvulyer, yollara asfalt düşülyer. Bu giyin gerimli yovarın sebepleri barada resmiler tarafından açaçan düşündürüş berilmeyer. Yönü Azatlık Radyosu'nun devlet idaralarındaki ınımdar çeşmeleri bu işlerin Prezident Serdar Berdimuhamedov'un yakında seviti etmeyine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığına yerler.
Şehirde soňky bir ýylyň dowamyny görülip eşidilmedik derejede giň ýerimli ýowur geçirilýär. Bu işler aeroportyň töwereginden başlap ençeme köçäni, şol sanly amul we bitarap Türkmenistan köçelerini öz içine alýar.
Dip sebitdäki habarçymyz aýtdy. 7-nji martda geçirilip başlanan we 8-nji mart halkary zenanlar gününde hem dowam ettirilýän bu işler şäheriň arasaçylyk gullugynyň esasan hem zenan işgärleri tarapyndan amal edilýär. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz bu işleri amal edýän zenanlaryň sanynyň 100-den aşýandygyna ýerler. Olar bir tarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda we prezident köşkünün töweregünde gül oturdyarlar. Bu yerlere ýörite traktorda uly göwrümde gül geldi. Şeýlede köç Köçenin uğrundaki 2 metr uzunluğundaki çıraları zenanlar eski bilen yuyarlar deyip Türkmenabatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şeylede köçelerdeki yol belgileri tazelenip yollardaki ak çıdıklar renkleniyar. Köçelerin gıralarındaki yapların hayatları taze renke boyalyar. Uluqaz geçirici turvalar sarı renk bilen renkleniyar. Uly yağıtlandırış sütunlarının her tarafında ağır tehnika dur. Olorun üstüne çıkan erkek işyerler sütunları ve çıraları eski bilen yuyarlar deyip Türkmenabatlı yaşayıcı Şayat Bolon yağdaylarını gurrun berdi. Bundan başka da şehrin ağdalan köçelerinin asfaltı kopan ve oylon yerlerine gaytadan asfalt düşölyer. Bu işlere ondan gurak ağır yüklü çekilyer.
İşgärler ýörüýte agyr tehnika arkaly köçäniň asfalty hatardan çykan bölegini kesip aýyrýarlar we bu ýerlere ısı asfalt düşýärler. Şeýlede olar Türkmenabadyň Bahar etrapçasyna bank işgärlerini niýetlenip gurulýanlygy aýdylýan täze köp gatly ýaşaýyş çaýynyň töwereginde hem asfalt duýdylar.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı bellidi. Yatlasak şu ebdenin başında habarçılarımız Türkmenabat'ta hatardan çıkan köçelerin köpölendigine, oların ağlabasında ulu çukurların emele gelendigine habar veriptiler. Şehirdeki giyin gerimli yovarın sebepleri barada yerli hakimiyetler tarafından açaçan resmi düşündürüş berilmeyer. Yönü Azatlığın devlet idaralarındaki ınımdar çeşmeleri bu işlerin Prezident Serdar Berdimuhamedov'un yakında seviti etmeyene karaşılayan saparı bilen bağlanışıklı
Prezidentin 13-nji martda Levava sapar etmegine garasylýar. Onuň Türkmenabatda bank işgärlerine niýetlenen täze köp gatly ýaşaýyş çaýynyň we Köýtündaý trawynda sement zawodynyň 2-nji tapgyrynyň açylyş tabarlaryna gatnaşjakdygy aýdylýar. Ilki wagtda prezidentiň Türkmenabadyň gün ortasynda gurulýan bu ýondan alynýan kislota zawodynyň açylyş tabarasyna hem gatnaşjakdygy aýdyldy. Ýöne bu zavod dolu gurulup gutormandygy sebäpli onuň açylyşy goý bolsun edildi.
Dip ıltıvarlı çeşmemiz gurrun berdi. Adatlın bu barada velayet ve şehir hakimliklerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice bermedi. Hakimiyetler ve resmi metbuğat yurt yolbaşçılarının velayetlere ediyen saparlar varada önünden mağlumat bermeyerler. Şol sebeple saparın amala aşacaktığı ya da aşmacaktığı sonku pursoda çenli nemelim bolup galyar. Yöne adatça yurt yolbaşçılarının sebitleri ediyen saparlarının önü sirasında yerli hakimiyetler tarapından giyin gerimli tayyarlık çareleri şol sanda arasaçılık ve avatlayış işleri geçiriliyer. Türkmenistan'ın Berk devlet gözövçülgündeki meze serişteleri yurt yolbaşçılarının sebitleri eden saparlar barada mağlumat berse de, olara görülen tayyarlıklar barada hiç zat aytmayar.